Teman Macet episode ke-6, ngobrol open source bersama Arya Hidayat. Halo, saya Ronald Bidan dan saya sekarang bersama tamu spesial namanya Arya Hidayat. Dan mungkin banyak orang yang udah tahu Arya Hidayat ini siapa ya. Aktif banget di bidang open source. Bisa cerita sedikit gak ya? Lo pengalamannya ngapain aja?
Bisa dong. Halo semua, nama saya Arya. Seperti sudah dikenalkan Roland tadi, sekarang saya bekerja untuk Nokia Qt Software. Sebelumnya unit ini adalah perusahaan terpisah sebelum dibeli oleh Nokia dan bernama Trolltech. Mungkin sudah pada dengar, barangkali ada beberapa yang kenal dengan nama ini. Trolltech adalah perusahaan yang memproduksi Qt. Ditulisnya Q dan T. Pengucapan yang tidak resminya adalah QT, sebagaimana banyak customer kita, tetapi ofisialnya diucapkan Qt.
Dan ini framework buat grafik ya?
Ya, ini framework buat grafik dan adalah menjadi fondasi dasar untuk KDE.
Oke, okay. Kalau gue mau backup sedikit nih, gue dengar dari teman gue, which is Clifano Subagio, dia blog.cocoa.com, dia pas gue bilang gue mau ngobrol sama lo, dia ngomong yang, wah, Arya Hidayat nih benar-benar spesial banget. Karena biasanya katanya programmer kan lebih ke software engineering ya. Sedangkan kalau menurut dia, Arya Hidayat ini lebih mirip ke mad scientist katanya. Karena ngelihat project-projectnya juga kayak office, dan yang salah satu yang gue sangat impress banget, yang speed crunch dan picture flow dan sebagainya. Speed crunch kalau mungkin belum banyak yang tahu juga, ini kalkulator yang lo bisa nulis line matematikanya dan ada syntax highlighternya juga. Pokoknya canggih banget lah. Lo cerita sedikit dong ya.
Betul. Jadi ide dari speed crunch itu adalah kira-kira tahun 2004 ya kalau nggak salah. Jadi ada diskusi di sesama developer KDE. Intinya seperti ini, kita kan menggunakan komputer atau laptop kan. Tetapi kalkulator yang umumnya terdapat di desktop atau laptop itu kan lucu sebab dia masih menampilkan keypad ya, sementara di laptop kita sudah punya keyboard tersendiri. Ada kesenjangan antara programmer, kalau kita memprogram kita bebas kan mengetikkan ekspresi matematik, sementara kalau kita menggunakan kalkulator kita mesti menekan-nekan tombol yang nggak jelas di monitor itu. Nah, itu idenya. Jadi ada bersama beberapa kawan KDE lain, ya saya tergerak untuk membuat program seperti speed crunch. Lalu ternyata banyak yang suka dan di Ubuntu atau Kubuntu, speed crunch ini adalah kalkulator default. Jadi menggeser kcalc yang dari KDE. Kebetulan saya juga kenal dengan salah satu programmer intinya Kubuntu, Jonathan Riddle. Dan waktu itu dia memutuskan ya, demi kepentingan pemakai Kubuntu, mari kita gunakan speed crunch sebagai desktop kalkulator. Dan dari situ banyak feedback seperti bagaimana untuk syntax highlight, kemudian yang tadi sudah disebutkan ya, kemudian arbitrary precision, sebenarnya nggak arbitrary, cuma cukup lah, jadi ada sampai 50 digit speed crunch itu bisa menghitung dengan mudah ya. Jadi kalau kalkulator lain biasanya sudah mati kalau dicoba menghitung misalnya 100 faktorial, kalau speed crunch 200-300 pun jalan terus.
Gila, jadi kembali ke yang poin gue yang awal ya. Biasanya kalau orang mau bikin software yang lately pasti yang lebih ke arah social media lah, you know, Twitter client atau semacamnya. Lo bikin kalkulator. Bisa cerita sedikit nggak? What it takes buat bikin sebuah kalkulator?
Ini karena kembali ke tahun 2004 belum ada yang namanya Twitter dan web 2.0. Dan lagi biasanya orang mengembangkan produk open source atau mengembangkan program yang kemudian di open source kan itu berawal dari keperluan sendiri kan. Kebetulan waktu itu saya masih di Jerman, masih baru menekuni program S3 dan perlu banyak sekali untuk menghitung dan repot ya kalau menghitung dan kalkulator yang biasa. Sementara kalau misalnya menjalankan MATLAB atau apa ya memang mudah tetapi tidak terdapat di semua komputer. Nah, itu idenya untuk.
Jadi berawal dari kebutuhan ya.
Betul. Speed crunch-nya adalah salah satu contoh sebagai feature case dari Qt karena Qt adalah framework open source juga untuk pengembangan aplikasi multi platform dan mendukung platform Linux seperti juga Unix lain seperti Solaris, Windows, Windows C, Windows Mobile, Mac OS X, dan sebentar lagi Symbian.
Salah satu kontribusi yang paling banyak dari elo adalah di KOffice ya, KOffice dan KDE. Elo gimana awalnya bisa masuk ke dunia itu?
Sebenarnya enggak juga, sebenarnya baru ini KDE dimulai kira-kira 9 tahun yang lalu. Itu karena hasil dari diskusi dengan beberapa developer KDE. Jadi di Jerman ada event yang namanya Linux Tag atau Linux Day kalau diterjemahkan bahasa Inggris. Dan itu event tahunan. Dan di sana biasanya berkumpul banyak developer KDE, GNOME dan sebagainya. Nah, pertama kali saya ke sana ngobrol dengan beberapa developer itu langsung terinspirasi gitu. Jadi ternyata banyak yang bisa dipelajari, digunakan dan dikembangkan di sana. Dan ternyata tidak harus karena sekolah saya dulu bukan computer science ya, tapi electrical engineering. Dan kirain dulu ya kalau bukan belajar informatik ya sulit ya untuk berkontribusi, ternyata enggak juga. Ternyata banyak sekali developer yang bidangnya lain, ada yang dokter, terus ada yang biologis, ada yang nanoteknologi dan, gitu ya? Dan semacamnya. Ternyata ya ternyata bukan hambatan. Nah, itu yang penting. Berawal dari kebutuhan tadi, kalau kita perlu sebuah program, kemudian nggak ada, ya kita buat sendiri, kita buat open source, orang lain kontribusi, nah ini akan terus imbasnya akan membuat program tersebut terus dikembangkan. Nah, sama dengan KDE, waktu itu KOffice adalah salah satu program yang relatif kurang dalam manpower dan resource-nya. Jadi ya udah, karena seperti itu permasalahannya, ya udah, akhirnya kenapa nggak rame-rame aja kita bantu. Dan itu mulainya dari pengembangan KOffice. Terus terang sekarang saya sudah tidak begitu aktif lagi di KOffice karena lebih berkonsentrasi ke proyek lain seperti Qt dan WebKit. Dan lucunya sekarang di Oslo, Qt Software banyak mempekerjakan developer KDE. Jadi beberapa orang yang pertama kali saya ketemu 9 tahun yang lalu sekarang itu adalah kolega. Jadi dunia ini sempit dan sebenarnya berputar-putar di situ saja.
Jadi akhirnya yang dulunya cuma mungkin ngomongnya di mailing list dan IRC sekarang ada di samping.
Betul, betul. Dan yang dulunya ketemu di misalnya Linux Tag, mereka kan atau sekarang kita kan sudah selalu punya stand dan diskusi dan mencoba hiring atau menjelaskan ke orang. Dan sekarang ya itu bagian kerjaan saya.
Oke. Jadi sesuatu yang tadinya buat hobi, sekarang akhirnya lo bisa ngelakuin hal yang serupa tapi dapat gaji dari situ ya?
Salah satu motivasi yang terbesar sebenarnya bukan hobi ya, cuma keinginan untuk belajar. Karena kalau kita lihat source code-nya, apalagi kalau latar belakangnya bukan informatik, akan gimana ya, seperti penasaran gitu, bagaimana orang-orang ini bisa membuat program yang canggih seperti ini. Nah, dari situ kita belajar. Kan masuk komunitas open source kan sama seperti komunitas lain. Pertama-tama kita memantau mailing listnya seperti apa, lalu diskusi dengan para pakarnya, kemudian mulai menyumbangkan patch yang kecil, lalu masuk ke desain, lalu aktif di arsitekturnya juga dan seterusnya. Jadi diibaratkan dengan pengembangan karir di perusahaan, cuma ya itu tanpa kompensasi dan tanpa jabatan yang muluk-muluk seperti manajer atau arsitek dan sebagainya. Karena kan relatif model pengembangannya kan relatif demokratis. Jadi ya kalau ada satu feature misalnya feature X, kemudian ada beberapa orang yang mau mengembangkan, ya mereka sendiri yang berdiskusi dan memutuskan bagaimana feature tersebut akan dikembangkan. Jadi bukan datang dari atas tapi dari bawah. Lebih grassroots daripada top down.
Pengalaman saya yang kayak misalnya di mailing list atau bahkan forum, selalu banyak pasti aja ada orang-orang yang mungkin nadanya lebih negatif atau misalnya kamu ngelakuin satu A dan dia yang pilih B dan tiba-tiba jadi diskusi debat yang mulai nggak sehat. Apakah politik-politik seperti ini kejadian juga di komunitas development open source?
Oh jelas, karena namanya manusia ya, secara sadar atau tidak sadar pasti kan berpolitik. Nah, di sini bisa-bisanya kita memanfaatkan skill sosial saja. Kadang-kadang yang diperlukan itu adalah social engineering. Misalnya ketika ketemu dengan orangnya, ya kita ngafe atau minum atau kita ngobrol di dengan secangkir teh dan sepotong kue, kadang-kadang persoalannya selesai. Jadi sayangnya stereotip bahwa software engineer atau geeks itu punya social skill yang kurang dari rata-rata itu kebanyakan benar. Jadi sering ya kalau kita ketemu di satu event, misalnya Kopi Darat gitu, ada beberapa developer, ada banyak orang yang begitu datang udah langsung nongkrong di kursinya, buka laptop, udah buka Facebook dan langsung coding gitu. Sementara ada juga yang mungkin karena posisinya kerjaan sehari-harinya itu adalah levelnya manajemen ya. Jadi ya dia normal kalau datang kita kenal dengan semua orang, kemudian ngobrol dan seterusnya. Nah, kadang-kadang cara untuk mengatasi situasi seperti itu bukan berargumentasi secara teknis ya, bukan dengan otak kiri saja tapi juga dengan otak kanan.
Jadi lebih kenal karakter orangnya sendiri, build apa personal relationship mungkin ya.
Untuk KDE ada satu yang khas yang relatif tidak jumpai di proyek open source lain, yaitu moto bahwa who codes decides. Jadi kalau saya mau bikin feature A, ya terserah saya gimana cara mau bikinnya. Orang lain nggak punya prerogatif untuk mempengaruhi, oh harus pakai teknologi ini, harus pakai bahasa ini, harus pakai ini ya. Kalau mau ya bikin sendiri dong.
Gitu. Karena motivasinya kan nggak ada dari duit sama sekali. Ini motivasinya benar-benar pure bahwa seseorang mau kontribusi sesuatu ke project, jadi lakuin. Nah apalagi kalau misalnya dilingkarin sama politik yang kadang-kadang bikin bete juga, gimana caranya untuk orang tetap termotivasi untuk ngelakuin itu? Salah satunya contoh misalnya kayak blogging yang simpelnya deh. Mayoritas orang yang ngeblog nggak monetasi blognya, mereka ngelakuin cuma buat karena emang mereka seneng untuk berbagi ilmu, berbagi informasi. Salah satu contohnya yang recently juga kayak di blog lo yang pas lo lagi nge-share soal performance beda antara browser dengan Chrome dan sebagainya buat yang JavaScript rendering, dan lo dapat beberapa komen-komen yang bilang katanya lo bias dan sebagainya, dan gue ngebaca ada post selanjutnya yang lo lumayan lucu juga bahwa lo nge-review, ya kalau misalnya gue bias dari dulu mah gue bisa aja bias gitu kan, tapi lo nggak pernah bias karena buktinya lo pakai produk-produk lain selain produk yang lo bikin sendiri.
Ya sebenarnya kuncinya ada dua di sini. Pertama itu tergantung pada niat dan keinginan kita dari awal. Kenapa kita aktif di komunitas? Kan sudah saya sebutkan tadi, niat saya awalnya adalah pengen belajar. Jadi kalau ada noise seperti itu ya diabaikan saja atau ditanggapi secara sinisme, sarkasme atau ironis ya. Jadi dibuat lucu lah. Jadi jangan tanggapin secara serius karena kita nggak mungkin menyenangkan semua orang di dunia, itu sudah sebuah fakta. Pasti ada selalu orang yang nggak suka dengan kita.
Jadi butuh kedewasaan yang sangat tinggi ya buat kerjasama di dalam satu komunitas open source. Apalagi kan open source cenderung untuk kita kerjasamanya di dunia maya. Kita nggak bisa ngelihat reaksi orangnya. Mungkin juga menjudge nada yang salah dari tone tulisannya kan?
Ya betul. Karena pertama ini internasional. Jadi kadang-kadang ada masalah loss in translation. Jadi maksudnya karena language barrier. Jadi sebenarnya dia maksudnya bukan seperti itu, tapi karena kurang pandai berbahasa Inggris, tertulisnya seperti itu dan kita menanggapinya lain. Karena itu penting sekali acara Kopi Darat, misalnya tahunan atau tiap berapa bulan sekali, supaya suasana lebih cair. Karena kalau kita ketemu hanya di dunia maya, itu agak-agak gimana gitu. Baik begitu begitu langsung ketemu pas Kopi Darat, ternyata orang ini lucu sekali, atau ternyata dia memang sengaja bikin flame war supaya menghangatkan situasi. Atau ya, orang yang banyak personalitinya banyak ya. Jadi kalau di dunia maya dia sepertinya keras kepala tapi ternyata lucu abis gitu, dan itu banyak kasus seperti itu. Salah satu yang penting lagi adalah kita harus menghindarkan arogansi, karena ya itu sama dengan bergabung dengan komunitas lain. Ada di atas langit ada langit. Salah satu yang penting seperti di KDE tadi, who codes decide. Jadi, kalau saya mau buat sesuatu, terserah orang lain mau ngomong apa gitu. Kita bisa ambil feedback yang positif, kita bisa abaikan saja feedback yang negatif.
Oke. Tadi lo bilang ada banyak pengaruh social skills ya yang come into play dalam buat go through politiknya, buat ngerjain satu masalah, buat ngediskusi satu masalah. Lu juga bilang bahwa kopi darat itu jadi salah satu hal yang paling penting buat dilakuin supaya mulai atau nge-nourish relationship antara developer-developernya. Bisa cerita sedikit pengalaman tentang gimana caranya lo masuk ke dalam komunitas ini? Mungkin salah satu halnya juga kebanyakan, apalagi kebanyakan pendengar podcast ini ya, mungkin banyaknya adanya di Indonesia, sedangkan something yang lo raise barusan, lo bilang bahwa quote-unquote kebetulan yang partisipasi di KDE kebanyakan banyak yang ada di Jerman juga. Gimana caranya untuk mengatasi bisa tetap accepted di komunitas development tanpa mungkin bisa kopi darat?
Betul. Ya memang kalau di Indonesia agak masalah ya kalau kopi daratnya di Eropa atau di US. Nah, triknya di sini adalah bagaimana masuk ke komunitas mayanya. Sebenarnya banyak yang bilang agak sulit ya. Sebenarnya kalau saya bilang relatif gampang karena untuk sesama geek atau nerd, reputasi itu dibangun dari skill kan. Jadi kalau kita bisa menunjukkan, oh kita punya skill dalam hal ini technical skill. Oh, misalnya coding kita jago dan orang itu lebih relatif respect ya, technical skill kita seperti apa. Jadi mudahnya adalah ya orang akan melihat dari misalnya dari commit kita, karena ini kan open source, orang akan melihat bagaimana kita mengimplementasikan sesuatu atau bug fix dan commit per commit itu akan kelihatan ya di repositorinya. Nah dari situ orang bisa menilai kita ada commit, kita mengimplementasikan feature yang semua orang menanti-nanti selama 5 tahun. Nah dari situ muncul respect. Jadi untuk yang pemula biasanya itu selalu kebagian pekerjaan yang istilahnya pekerjaan kasar lah. Jadi bug fix, kemudian dokumentasi, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya jangan berkecil hati, karena ini adalah langkah pertama untuk memahami code base-nya. Karena sulit kalau kita tiba-tiba, misalnya kita sehari-hari daily job-nya adalah software architect, lalu datang langsung ke kakak office, gue mau bongkar nih desainnya, bagusnya kayak gini ya, itu semua orang akan langsung ditendang mungkin dari mailing list. Ya misalnya dia Steve Jobs atau Bill Gates pun nggak ngefek kan, karena ya memang dia mungkin jago di luar sana tapi di sini seperti apa dulu. Jadi sebenarnya relatif gampang kalau kita mau istilahnya membangun reputasi pelan-pelan dari commit yang simple kemudian terus menuju ke hal-hal yang lebih kompleks.
Oke. Okay. Lo barusan ngomongin soal gimana cara masuk komunitas yang mungkin sudah exist, seperti kayak pengalaman lo di buat masuk ke Project K-Office. Tapi lo sendiri juga punya pengalaman lebih yang buat ngawalin sebuah project kan? Kayak misalnya mungkin yang Speed Crunch dan Picture Flow itu lo lebih yang mulai ya nggak sih?
Sebenarnya filosofinya gampang. Jangan pernah memulai satu project kalau belum ada project seperti itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita punya ide, kita bikin ini dong, desktop environment baru, bakal lebih bagus daripada KDE atau GNOME. Nah itu biasanya besar mulut di awal, tapi nanti kelanjutannya sulit. Jadi lebih, kalau mau aktif di open source, saran saya adalah gabung ke proyek yang sudah ada, belajar mengenal development modelnya, kemudian kalau satu saat mau bikin project sendiri ya bisa aja. Speedcrunch juga nggak jauh-jauh dari KDE kan, karena sebenarnya idenya adalah untuk mengganti kalkulator di KDE. Sama dengan Picture Flow, itu juga nanti akan dipakai di VLC, kemudian di beberapa seperti application launcher
di Windows Mobile. Gue mesti cerita sama orang yang mungkin belum pernah ngelihat Picture Flow. Picture Flow itu efeknya kayak iTunes Cover Flow gitu ya. Tapi ini jalan di platform open ya. Dan yang salah satu yang klipnya gue ngeliat di YouTube, jalan di Cambi, which is keren banget.
Ya banyak hardware yang bisa menjalankan Picture Flow ya. Cambi dan juga termasuk, ini ironisnya, Apple iPod.
Oh, jalan di Apple iPod sendiri?
Ya karena iPod kan bisa di flash untuk menjalankan iPod Linux. Dan dari situ jalan juga Picture Flow. Khususnya untuk iPod generasi lama yang belum mendukung Picture Flow ya.
Ya, gue penasaran banget ya. Jadi gue balik ke topik gue yang awal banget, pertama banget gue buka, which is zaman sekarang orang bikin aplikasi cenderung okay, gue butuh data, gue panggil dari sebuah service, terima input, divalidasi, dikirim lagi kemana, dan akhirnya semua lebih ke antara hubungan satu service ke service yang lain dan performance gimana supaya performance kan bisa scalable, bisa apa, latensinya juga bisa di acceptable. Dan ini semua dasar-dasarnya social media di mana-mana ya nggak sih, dari Facebook of the world. Tapi project-project lo ini benar-benar jauh berbeda kan. Kembali yang lo bilang ini masih tahun 2000-an. Tapi kalau gue ngelihat kayak misalnya lo bikin kalkulator, lo bikin picture flow, gue sama sekali nggak bisa ngebayangin gue mesti mulai dari mana, apa yang gue mesti bikin, kelas-kelas macam apa yang gue mesti bikin. Lo bisa cerita sedikit nggak teknikalnya, tipikalnya di project-project lo yang kayak, ya dari desainnya, mungkin isu-isu yang lo harus pecahin buat bikin project-project semacam itu secara teknikal.
Jadi desain itu biasanya berawal dari ide, dan ide ini dimunculkan dari melihat-lihat program yang sudah ada, karena speedcon itu kan hanya sebuah kalkulator. Jadi sebenarnya banyak sudah ada kalkulator yang mirip, cuma mungkin desainnya lain. Nah, dari situ muncul mengapa nggak seperti ini feature-nya. Jadi requirement-nya relatif simple. Coba saja copy. Nah, masalah seperti di speedcon itu adalah seperti bagaimana implementasi arbitrary precision, kemudian syntax highlight dan semacam itu. Dan itu karena ini project spare time ya, jadi relatif lama untuk mengimplementasikannya. Apalagi waktu itu masih sibuk di lab, banyak di lab, jadi ya mengerjakan proyek sampingan seperti ini otomatis kalau ya sudah sore atau sudah malam. Jadi bukan sesuatu yang ada untungnya juga, karena kadang-kadang kita kan apalagi di development model yang zaman sekarang kan tren banget yang namanya sprint, mau itu agile atau XP atau apa. Tetapi meluangkan waktu 5-10 menit, setengah jam, sejam tiap hari untuk memantangkan sebuah desain itu kadang-kadang lebih efektif. Karena kan kita terpikir ya minggu ini kita sadar, oh ternyata ide yang kita munculkan minggu lalu ternyata total crap gitu loh. Karena kita diendapkan di kepala, kemudian tiba-tiba muncul ide-ide baru, melihat program lain, melihat source code lain. Sementara kalau kita sudah keburu sprint dan sudah jadi code-nya kan nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi ya secara alam lah, orang kan juga nggak bisa memanen jagung dalam hanya satu minggu. Jadi perlu proses.
Oke. Memecahkan masalahnya itu masalah-masalah seperti kayak gimana cara ngegambar vektor dari satu sisi ke sisi yang lain dan matematika translasinya, ini semacam itu.
Ya sebenarnya dibilang sulit, dibilang trivial juga enggak. Jadi kuncinya adalah matematik. Jadi karena kebetulan saya dari dulu emang seneng matematik dan bukan seneng lagi, mungkin gila untuk yang seperti 3D graphics yang di picture flow itu relatif mudah untuk dipecahkan. Mungkin ada keuntungannya juga, latar belakangnya bukan melulu hanya informatik ya. Karena kalau di fisik atau electrical engineering ya mau nggak mau gitu, mesti bergelut dengan matematik yang macam-macam.
Ya sudah 2 menit, kita lanjut lagi ke depan. Terus bersama.